Šodien Latvijā pašvaldību vēlēšanas un 950 vēlēšanu iecirkņi ir jau atvērti un būs pieejami līdz pat 10:00 vakarā. Šobrīd esmu sazinājies ar mūsu Latgales kolēģi Silviju Smagari. Labrīt!
Labrīt!
Saka, lūdzu, kur tu atrodies šobrīd?
Es šobrīd atrodos 169. Vēlēšana iecirknī, tas ir Krievu licējs. Šis iecirknis vienmēr bijis aktīvs, šeit ļoti daudz cilvēku nāca iepriekšējās vēlēšanās. Es vienmēr nāku šeit tieši no šienes runāju šajos rītos, un šoreiz ir dīvains klusums Daugavpilītis. Tīs skaisti saulīti, rīts labs, bet diemžēl aktivitāte ļoti, ļoti niecīga, un te tikai nobalsojuši nedaudz virs 20 cilvēkiem.
Kā iepriekšējās dienās, cik aktīvi bijuši cilvēki?
Iepriekšējās vēlēšanās šeit bijušas ir vienmēr rindas, un tieši rīta cēlēni te bijuši vis tādi izteiktākie, jo šeit nāca balsot tieši cilvēki, kas brauc pēc tam uz vasarnīcām, un te netālu arī neatliekamās medicīniskās palīdzības centrs, kur arī mediķi brauca, tad šorīt vēl stundas laikā es neesmu redzējis nevienu mediķi, kas nāktu šeit balsot.
Saka, lūdzu, bet iepriekšējās trijās dienās daudzi nāca balsot?
Ir izmantojuši cilvēki, taču netika aktīvi.
Nu, diena vēl visi priekšā.
Tātad protams,
viss var mainīties.
Es domāju, ka cilvēki nāks un balsos, protams.
Paldies. Tikko sazinājos ar mūsu Latgales kolēģi Silviju Smagari saistībā ar pašvaldību vēlēšanām un konkrēti Daugavpilī.